være på gudstjeneste igjen, sier kristiansanderen som ikke får lov til å gå der, så da kommer jeg heller til naboene. Men jeg helt frisk, altså. Jeg da Torve Goline, pastor i Ytre Randesund Misjonskirke, og vi holder til på en ungdomsskole. Vi en nyplantet menighet, eller nå begynner vi å bli 28 år gammel. Men vi har vært prisgitt en skole, en ungdomsskole hele denne tiden, så det lenge siden vi har gudstjeneste, kan du si. Selv om vi har takknemlig for alt det fine været i 2021, som gjort at vi kan ha noen utendørs samlinger. Jeg så heldig å være gift med en som heter Stein Erik, og har tre barn sammen med han, og bor på Tømmerstø i Kristiansand. Det vår som menigheten vår ligger. Og så har jeg da, i tillegg til fulltidsjobb hjemme og det å være pastor, reist mye de siste årene, 5-6 år nå, med denne tematikken med generasjonene sammen, at vi har et oppdrag i å gi evangeliet videre. Og det også det jeg skal dele med dere her i dag. Skal vi gå inn i en bibelfortelling også om det i dag. For du og jeg sitter her i dag på grunn av at noen har gitt Jesus til oss. Og jeg vet ikke om du tenker på som har vært viktig for deg. Det er fantastisk å se en film hvor det en ung gutt som sier alt det jeg har nå som bra og som jeg husker på som har betydd noe for meg, det fikk jeg her i Nordkirka. Og så det ofte et navn, et ansikt, en som har vært veldig viktig for oss. Ofte så det mamma. Mamma en viktig trosformidler. Eller en ungdomsleder, en pastor, eller en nabokone, en leder på leir, som har vært sånne viktige personer for at troen har blitt i oss, kanskje særlig som kritiske overgangsfaser. Og hvis du ser større på det, så sitter vi her i Norge i dag, fordi noen en dag kommer evangeliet til oss. Og det som trigger denne tematikken med åndelige foreldre, det at en generasjon skal ta ansvar for at neste generasjon får med seg Jesus, for å vite hvem han at han har død og stått opp for oss. Det var egentlig det jeg jobbet i Misjonskirka Ung. Det var barn- og ungdomsorganisasjon. Og der ble jeg kjent med en undersøkelse som viser, det amerikanske tall, men den undersøkelsen viste av at alle våre barn og unge som kommer innom våre tilbud og fellesskap, i USA så var det mellom 60% og 70% av de som når de var store nok, så valgte de vekk menighetsfellesskapet. Og jeg tenker det som at vi har ønsket å ha en veldig stor inngangsdør med en lav terskel og alle skal inn. Og så har vi i mange år hatt en mye større bakdør. Så alt for mange har valgt vekk troen, har valgt vekk Jesus når de kunne velge selv. Mellom 60% og 70% visste den undersøkelsen. Og det tall vi må ta på alvor. Vi kan ikke være fornøyde med at vi samler mange, men mister mange. Vi skal både samle, men også bevare. Og så har litt av min tanke inn i denne tematikken vært, kan åndelige foreldre eller trygge voksne være som dørvakter i bakdøra? Og da mener jeg ikke sånn innkastere, her skal ingen få lov til å gå ut. Men kanskje noen som ser den kritiske konfirmanten med alle spørsmålene. Og som fikk høre av den like, kanskje usikre konfirmantlederen, at nei, da har vi tatt noen spørsmål her. Tenk hva et trygt voksent menneske kunne bety for en ung konfirmant. Eller 19-åringen som flytter til en ny by og som lurer på hvor den skal finne seg til rette. Og som tenker at nei, jeg finner aldri min plass. Kristent miljø er ikke for meg. Tenk hvis det var et voksent menneske som sa, vet du hva, sofaen min er ledig. I denne menigheten så har vi noen som ser de unge og som åpner hjemme og sitter for dem. Så mitt spørsmål har vært, kan åndelige foreldre være de dørvaktene? Og så har jeg da i nesten 6-7 år referert til den undersøkelsen, og så har jeg lurt på hvordan er de norske forholdene? Hvordan er det her i Norge? Og for bare et par 3 år siden, så var det en som heter Roald Seifert. Han gjorde en lignende undersøkelse her i Norge. Hvor mange samler vi, og hvor mange mister vi? Og jeg skal ikke gå inn i tallene, du skal få se grafen bare. Vi kjempegode på å samle. Fra de 2 år oppover, så har vi tilbud til våre barn. Og så blir de 11, og så kommer det en dupp i det de går inn i det som den såkalte tweens-livsfasen. Og så kommer de tilbake i konfirmasjons- eller tentroarbeidet vårt, og de frikirkelige konfirmantilbudet har vokst veldig de siste 10-15 årene. I pinsemenighetssammenheng, så de at konfirmasjons- eller tentrogudstjenesten, det var faktisk avslutningsgudstjenesten for nesten 50% av kullet. Det vil si at nesten 50% kom ikke tilbake etter ferien var over. Så vi kan glede oss over å samle. Vi kan feire mange i hvit kappe og med rose. Men det burde uro oss mer hvor vi blir av. Og så har jeg da så skrevet en masteravhandling som ble en bok, hvor jeg spør spørsmålet, kan tilstedeværende og trygge voksne være det som gjør at unge mennesker kan bli hos Jesus? Jeg intervjuet 9 unge mennesker og spurte de om det. 9 unge mennesker er ikke mange, kan du si. Men jeg hadde kanskje forventet meg litt som variasjon i svaret når jeg spurte de. Kunne du tenke deg noen som var åndelige foreldre for deg? Jeg ble kun møtt med et stort ja og et sug etter voksenkontakt. Dette var ungdommer eller unge mennesker i Oslo. Og en fortalte at han hadde bodd i Oslo i 11 år, og han hadde bare vært inne i ett hjem. Altså et etablert hjem, ellers var det kollektiver og små hybler her og der. De var så sultne på den voksenkontakten, men til å være det jeg skal snakke mer om senere, generasjon, prestasjon og ganske selvsikre, idolgenerasjonen, så var de ganske usikre på om noen hadde tid og lyst til å se dem og bety noe for dem. Så derfor har det vært en hjertesak for meg å egentlig gi lyd til det som er et ganske lydløst rop blant mange unge mennesker, oppi ganske høy alder faktisk, som lengter etter trygge voksne. Noen som ser dem, noen som vil be med dem, noen som vil dele tro, og kanskje særlig dele det som er vanskelig. En som heter Magnus, som jeg snakket med, han sa det sånn som dette. Det var veldig liten skrift til nå, men hør på dette. Jeg ønsker meg en som ikke nødvendigvis forteller meg sannheten hele tiden, men en som drar meg mot Gud. Ja, hvor det er rom for å få trøst og oppmuntring, push og oppbacking. Ja, en far. Og hva er da åndelige foreldre, kan du si? Noen tror det er sånn ekstra åndelige folk som får barn. Men jeg har laget en definisjon som er sånn, og den er så vid og brei at mange skal kjenne seg igjen i den. Og det er at åndelige foreldre, det er personer som på veldig ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv. Åndelig foreldreskap er kanskje uavhengig av alder og sivilstatus, og du forutsetter ikke at du har egne barn. Og så kan du spørre, men hvor har du det uttrykket fra? Åndelige foreldre. Og det står ikke ordrett i Bibelen, men hør, det er jo nesten som om Paulus kjenner oss i Norge i 2021. Når han skriver i 1. Kor 4 at som kristne, så har dere 1000 lærere. Er ikke det sant? Bare i denne nedstengningen så har du sett hvor mange som kan lære deg noe. Podcaster, digitale gudstjenester, Zoom-treff. Det er mange som har god bibelkunnskap og som ønsker å forkynne. Og så sier han, men dere har ikke mange fedre eller mødre. Og så sier han om seg selv at det var jeg som ble deres far da jeg ga dere evangeliet. Kanskje har vi nådd det punktet hvor vi har så mye bra forkynnelse og undervisning, og vi har blitt gode på gudstjenester og samlinger, men så mange lengter i dag etter relasjon, og etter noen som man kan da definere som en åndelig far eller mor. Og for å si det raskt, jeg spurte de, blir det et begrep som er litt klamt? Kanskje særlig godt voksne synes de at man skal være så åndelig forelder. Det var litt slitsomt. Men det handler ikke om karismatikk. Det handler ikke om bare de sterke bekjennelsene. Det handler om en tro som viser seg i livet. Og mange lengter altså etter relasjon som ikke er mentoring eller coaching, men som handler om noe så familiært som foreldreskap. Ja. Så det var litt om min bakgrunn og min inngang inn i denne tematikken, og da skal vi gå til Guds ord. Og dagens bibelfortelling er fra Lukas, og vi er allerede i det første kapitlet. Og det står der om Elisabeth og Zakaria, et par som var vel ansett i lokalsamfunnet. Zakaria var prest i tempelet. De var trofaste. De var godt opp i åra. Og så står det som en sånn bisetning at de var barnløse. Elisabeth kunne ikke få barn. Og så var det denne dagen som Zakaria, det var liksom hans team som hadde tjeneste, og av de så var det han som trakk loddet og skulle han inn i det aller helligste i Guds tempel. Og der møter han en engel. Og denne engelen kommer med de sjokkerende nyhetene at Zakaria skal bli far. Din bønner er blitt hørt. Og så står det da mye om denne sønnen som skal bli født, som vi kjenner som døperen Johannes. Og jeg leste de versene veldig mange ganger før jeg la merke til, at det står, han skal være stor i Herrens øyne, skal hverken smake vin eller sterk drikk, og han skal fra mors liv av være fylt av den hellige ånd. Han skal føre mange i Israel tilbake til Herren. Han skal være forløper for Herren og ha samme ånd og kraft som Elia, vende fedrenes hjerter til barna og gjøre folket vel forberedt for Herren. Blant annet. Det synes Zakaria var en såpass sprø tanke at han tar til motmæle og ender jo altså opp stum. Og åkkesom så blir da hans kone Elisabeth med barn. Og du kan tenke, gått opp i åra. De fleste venninnene er blitt bestemor. Hun har sikkert lengta, hun har sikkert bedt. Men det var aldri hennes tur. Og så har hun plutselig fått bønnesvaret, men så alt for sent. Eller kanskje ikke. Og så står de et annet sted, ikke så lenge etterpå, hvor det kommer en engel. Og denne gangen til en ung tenåringsjente, som ikke burde bli gravid, for hun var bare forlovet. Og så får hun den samme beskjeden. Du skal få et barn. Og løftene knyttet til dette barnet var da enda større. Han er Guds egen sønn. De anslår at Maria var en 14-15 år, med et av de største oppdragene man kan tenke seg. Og da elsker jeg Guds omsorg i at denne engelen formidler til Maria. Men du, din slektning Elisabeth, hun venter også barn. Og da kan vi jo se hva Maria gjør som noe det første etter denne englevisitasen. Og da står det at hun skynder seg av sted til der hvor Elisabeth bor. Og så sier hun da, i det hun kommer inn, at Elisabeth da sier at med en gang du kommer inn her og hilser på meg, Maria, så beveger barnet seg i min mage. Og så gjenkjenner jeg at det er Guds egen sønn du bærer på. Og så har de da, vi vet ikke hvor lenge, men Maria blir hos Elisabeth en stund. Og så tenker jeg at det må ha vært en enorm viktig kobling i en veldig kritisk tid i Marias liv. Hva kan vi lære av det? Jeg vet ikke hva du tenker på er din merkelapp, som enten andre har på deg eller du har i ditt liv. Men mange av oss kan vel vitne om bønnesvar som vi har ventet lenge på, eller som kanskje har uteblitt. Vi kan ha vært trofaste. Kanskje du har blitt trofast i tjeneste eller i menighet, mens du egentlig går og venter på at ditt kall skal komme i gang. Hva var det jeg egentlig skulle med livet mitt? Vi kan huske tilbake til ungdomsleirer og bibelskoleår og store ord og enda større løfter til Gud og en forventning til at livet skulle bli si eller så. Og så har noen av oss opplevd at livet ikke ble akkurat sånn som vi hadde tenkt. Godt, men i forhold til tjeneste og kall så opplever jeg at mange går med litt sånn uforløst. Jeg hadde jo tenkt så stort, jeg drømte så stort, og så ble det ikke sånn. Og så har noen kanskje begynt å tenke at nå er det nok for sent. Det var i 20 år at det skulle ha skjedd. Selv har jeg vært 4 år i ungdom i oppdrag, og jeg husker jeg hadde en tanke om at jeg skulle jo egentlig ha sett hele verden frelst innen jeg var 25 minst, for derfra var det liksom nedover bakke. Jeg hadde en enorm tro på både Jesus og min ungdommelighet, og liksom jeg er midt i det som skjer. Og så er jeg straks 40, og så tenker jeg at mye av det jeg drømte om og trodde jeg skulle se skje og stå i, det ble ikke sånn som jeg hadde trodd. Og så ser jeg da at mange i menighetssammenheng når et punkt i livet hvor man legger seg litt sånn bakpå. Og det er kanskje ikke en alder så mye som det er en livsfase. Hvor en sånn, kanskje en passivitet eller en sånn, ja, det er mye annet som frister enn menighet. Og så forsvinner man litt fra fellesskapet. Og jeg har skrevet en ny bok som heter Generasjon Savna. Og den handler kanskje særlig om de som er i en familiesituasjon hvor barna har flyttet ut. Som har et såkalt tomt rede, og som liksom kjenner, nå var det mye som fristet. Både oppussing, eller reising, eller hytta. Og så ser vi i mange menighetsfellesskaper at det er en del tomme stoler, og det er ikke på grunn av koronatiltak, men det var fordi det først satt noen der nå, som har liksom meldt seg litt ut av fellesskapet, og vi savner dem. Og så har jeg skjønt, i stedet for å tenke, hvor blir de av? Hvor ble det alle de som skulle være så aktive, som skulle være med å redde verden, og så gikk året av? Så ser jeg at mange av de egentlig lurer på, hva er min plass nå? Når jeg ikke er 25 og midt i strømmen, hva er egentlig Guds kall? Hva er mine gaver? Hva er mine nådegaver? Hvor er min plass nå? Og som en av de unge jentene jeg snakket med i forbindelse med masteravhandlingen, hun sa, hun har jo plutselig skjønt at besteforeldre ikke bare er trygge på seg selv, men at usikkerhet egentlig ikke går over i det at man blir eldre og eldre. Og det kan jeg skrive under på. At man trodde man skulle bli tryggere og tryggere. Men noen kan også kjenne menighetssammenheng. Ja, men det jeg skulle, hvor er min plass? Hvor er mine nådegaver? Den usikkerheten som man har nå kommet, den går ikke over med årene. Og da er det gode nyheter jeg kommer med. For jeg tror du aldri går ut på dato i Guds rike. Noen av våre største helter og forbilder, de opplevde Guds kall, tiltale og faktisk retningsendring i høy alder. Se på Moses som var 80. Elisabeth hadde kanskje tenkt at det var for sent. Hva skulle det bli av hennes liv nå? Hvem var hun? Og om ikke alle andre hadde det som merkelapp, så hadde den kanskje i panna på innsida. Jeg er hun, som ikke fikk barn. Kanskje har livet gitt deg andre merkelapper, som enten sykdom eller krise eller brutte relasjoner eller andre ting som har gjort at du kjenner at du er ikke i det du trodde du skulle være i. Og da er det godt å vite at det er en Gud som ikke bryr seg om merkelapper, som ikke bryr seg om titler, og som tydeligvis ikke bryr seg så mye om alder som det vi gjør, som vårt samfunn gjør. Elisabeth, hun er bare litt lengre på vei enn Maria. Og så får hun bety en verden av forskjell for en ung tenåringsjente som har fått egentlig sitt livs største oppdrag i fjeset. Og så er det ikke sånn at Elisabeth kunne gi masse tips om barneoppdragelse og bleieskift, for hun var heller ennå ikke midt i liksom det som var kanskje en drøm og et ønske og et kall, men hun var i hvert fall på vei. Og jeg elsker at det begynte å boble i hennes indre i møte med den unge kvinnens behov. Og kanskje kan du, hvis du gjør deg tilgjengelig for noen som er yngre enn deg, kjenne at gamle kall, gamle drømmer, er kanskje noe av det som var liksom iveren i ung alder, kan begynne å boble igjen i møte med et ungt menneske. Og så trenger ikke du å være helt på plass. Du trenger ikke å ha naila alt og tenke, jeg kan sette meg tilbake og si at det er vel gjort. Nei, kanskje du også har ugjort. Kanskje du også har ting du drømmer om å få lov til å gjøre i Guds rike som enda ikke har skjedd. Og så kan du lure på om du da har noen autoritet å snakke inn i unge menneskers liv. Men det har du. Og kanskje kan nettopp kontakten med et yngre menneske være det som trigger det livet inni deg. Vi lever i en tid hvor det handler mye om meg og mitt og oss selv. Og jeg ble så utfordret av en som heter Nathan Edwardson. Han sa det sånn. At din tjeneste, det er det du skaper med hendene dine. Men din arv er det dine barn skaper. Så i forholdsvis ung alder, så kan jeg jo være veldig opptatt av meg og mitt. Jeg synes, hva er mine nådegaver? Hva skal være min tjeneste? Hva er mitt kall? Og dette utsagnet utfordrer meg på at jeg allerede nå kan tenke, hva skal jeg være med å utruste neste generasjon til? Det viktigste oppdraget jeg har, både som mor, men også som en Jesu etterfølger, det er å gi Jesus videre. Til jevnaldrende, men også til den generasjonen som kommer etter. Og i tillegg så kan jeg være med å utruste neste generasjon. Ved at jeg ikke bare gjør alt på egen hånd, men at jeg tar med noen. Og så skal de få lov til å se meg, lære av meg, kanskje mest på mine feil. Men de skal få noen de kan være trygge hos, og som de kan gå sammen med. Og det kan synes som at de i dag er en generasjon som er mer enn klare for trygge voksne som ser dem. Og i denne forskningen jeg gjorde til masteren og i etterkant, så har jeg fulgt med på og vært nysgjerrig på. Hva er det som sies om den generasjonen som vokser opp i dag? Og jeg tenker at tenåringene i vårt samfunn er på mange måter symptombærerne i samfunnet vårt. Og samtidig så har den fasen å være ung, den har dratt seg stadig lengre ut. Og i en undersøkelse gjort for noen år siden så svarte Ole Nordmann at han definerte seg selv som voksen først da han var 38. Så idealet er å være ung, og man skal helst være ung lenge. Samtidig så følger da noen av de problemstillingene med å være ung, med lengre i livet. Men mange kaller altså unge i dag, enten de da er videregående elever eller småbarnsmødre, generasjon prestasjon. Og vi må se at vi har et samfunn hvor mange opplever seg slitne av å skulle følge med i et res som oppleves ganske ubarmhjertig. Både live i det helt praktiske, fysiske, konkrete, men i tillegg på en arena i sosiale medier og på nett, som kan være både krevende og definitivt som tar mye tid. Videregående elever i dag sover altså et par timer, eller halvannen til en time mindre hver natt, enn bare for en 20-25 år siden, og mye av det skyldes altså mobilbruken. Og vi kan vel alle skrive under på at vi har sett noen skjermavhengige yngre mennesker, og hvis vi skal være ærlige, så må vi vel ta opp hånda på, vi er ganske avhengige selv. Det er en generasjon som finner ut av mye på egen hånd for første gang. De trår litt ny grunn, og jeg tenker i den tiden vi er i nå. Kjært barn har mange navn. leste akkurat at noen kaller de unge I dag generasjon isolasjon. Og I dag det mange som for første gang skal få oppleve hva det å ikke få russetid, ikke en vanlig konfirmasjonstid, ikke få feire 18-årsdag, bryllup blitt innskrenket på et minimalt nivå. Mange egentlig tap og begrensninger I en generasjon som har hatt alt og hatt tilgang til alt. Og så har vi ikke lov til å være så mange, men det heldigvis lov til å være 2, 3 og 3, 4 og 4. Mange unge I dag lengter etter noen som ser dem I det som deres jag og et kall etter å prestere både på skole, på fritid, på sosiale medier, men også I småbarnsmorrollen eller på jobb. Hvordan en kristen, hvordan en god kristen. Og det kan synes som, sa en, at tenåringer eller unge mennesker I dag og pensjonistene har byttet plass. Fordi å være sliten og det å være stresset, det ord som unge mennesker bruker mye. Mens pensjonistene jo yngre og friskere enn noensinne før, og reiser jorda rundt, da det var lov til det, og bruker tida på seg selv, men også I frivillig arbeid og I menighet. Og de bruker kanskje sjeldnere orda, slitne, pressa, at livet krevende. Så en livsfase har kanskje byttet plass med en annen, men det akkurat de to som trenger hverandre, tror jeg. Og da det jo alvorlig hvis den generasjonen som disse unge, og for deg så kan de unge være I 40-årene, I 30-årene eller I 20-årene, de lengter altså etter noen som vi I mange sammenhenger opplever at har koblet seg litt av. Jeg pleier å si at Jesus alltid på utkikk etter de som ikke sitter midt I fellesskapet. Han ofte på utkikk, kanskje etter de gråhåret sauene. De som har vært her lenge, men som blitt borte for oss. Og som jeg ikke tror at vi skal lokke tilbake med å stå på kakeliste, eller bare å jobbe dugnad, men at vi trenger de for deres egen skyld. Og at relasjonen med voksne, det noe som så etterlengta, at de så viktige. De må komme tilbake og være en del av fellesskapet for fellesskapets skyld. For vi ser da at mange kobler seg av og travle og opptatte, selv om kanskje ikke livsfasen skulle tilsi at de var så travle på hjemmebane. Og så kan du jo spørre deg, hva det som ligger bak et valg om å koble seg av fellesskapet I voksen alder? Paulus ganske tydelig på hva det han motiveres av, og som hans retning når han møter menighetene, det står I kolosserne, at hans ønske å forkynne Kristus, og å lede et hvert menneske fram til modenheten I Kristus. Og jeg oppdrar I hvert fall mine barn til å skulle gå fra det aller mest selvsentrerte til å kunne gå utover seg selv og se andre. I menighetssammenheng så håper jeg også at vi skal være modne kristne, som mer enn å komme til kirke for min skyld, vurdere lovsangen ut fra egen smak og stil og lydnivå jeg foretrekker, og bare lurer på om talen treffer meg, eller så var den egentlig ikke så god, at vi skal være modne kristne som hele veien tenker, hvem kan dette være noe for? Hvem kan jeg bety noe for? Hvem kan jeg se I dag? Og det det heldigvis mange av I våre menighetsfellesskap som Og så tror jeg ikke at vi utsatt her oppe på berget, ikke bare for virus og smitte, men jeg tror at vi utsatt også fordi vi et utrolig privilegiert land. Mm. Og når du hører på denne filmen hvor unge mennesker drar timesvis for å komme til DAKA for å få bibelundervisning og for å få fellesskap, så skal det ikke mye til for å få velge, og for å velge gudstjeneste I vårt samfunn I dag. Vi ser det I hvert fall I vår kirke, det kan endre mer helliggjort her borte I Mandal. Det fint vær, så kan vi bli sånn, det mange som velger ski, båten I stedet for. Og så tror jeg at alt det vi har, det kan jo også eie oss, mer enn vi eier det. Og så leser jeg kanskje på nytt den lignelsen som Jesus kommer, den forteller om såmannen, som sår, og som treffer det ulikt jordsmann. Og så det siste jordsmannet da, som det står, at det og de, hvor så kornet treffer jorda, men så blir det etter hvert kvelt. Ja, det blir kvelt av bekymring. Det noe vi blitt både advart mot, eller oppmuntret at vi ikke har så mye av I livet vårt. Men så står det også av rikdom og nytelse. Og også det kan ta vårt fokus og vårt engasjement vekk fra det som er aller viktigst. Og jeg tror aldri det er intensjonelt. Men noe kan få ta plass i hjertet vårt, som gjør at det såkornet og Jesus, og det han vil med livet våre, ikke får så god plass som han tenkte. I enhver livsfase, må jeg si. Og bønnen min er at kanskje denne pausen, dette stoppet som vi alle ble tvunget inn i, hvor noen synes det har vært helt forferdelig, og andre sier at de synes det har vært litt deilig. Det har i hvert fall vært et stopp med mulighet for ettertanke, at det også kan få lov til å gi gode frukter inn i våre menighetsfellesskap. At dere skal få merke det her også i Nordkirka i mandag. At noen som ikke har vært her mye, har begynt å sende mye på savn. Og kanskje noe av det vi savner mest, og for min egen del, det er å stå i et rom og synge sammen med andre. Lovsynge Jesus sammen, og høre mer enn seg selv i ekko. Og at kanskje vi ser at selv om vi har nesten alt, så er det ikke sikkert vi er lykkeligere av det. Og at Jesus kan få lov til å komme og utfordre oss på ny, uavhengig av hva som er våre indre merkelapper, eller det som er livsfasen vi er i. Gud er tydelig med Moses. Vi går til 5. Mosebok, kapittel 6, der han snakker om hva som skal være det viktigste for Moses å videreformidle til Israels folket. Og jeg må bare bla, for det var så liten skrift på veggen. Beklager det, det var litt liten typing. Han sier, hva er det som skal være det viktigste? Hva er det liksom du skal huske? Og dette verset har vært som et sånn, en overskrift for egentlig for trosformidling og søndagsskole og barnearbeid i mange år. Ja. Jeg ser ikke allikevel. Hør, Israel. Herren er vår Gud, og Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og av hele din sjel og all din makt. Og så står det videre. Du skal fortelle det til barna dine når du står opp om morgenen. Når du er ute og går på veggen. Du skal male det på dørstolpene. Ja, faktisk. Du skal ta det i en sånn liten boks og binde det om panna. Du skal ha det om håndleddet ditt. Og ingen av oss går kanskje med boks i panna eller med det rundt håndleddet, men det er som om Gud hva vi sier. Du skal ha bare til enhver sjanse du skal få, så skal du benytte den til å gi meg videre. Du må la barna dine få vite at Herren er én. Du må oppdra dem til å elske meg av hele sin sjel og av sin makt. Og jeg tenker, vi har så mange muligheter til å gi Jesus videre, og så er det så lett å bli bakt på og ikke gripe mulighetene. Og vi er her, som jeg sa, fordi noen har gitt det til oss. Og vi kan kanskje se på det som en sånn stafett, hvor vi nå er inne i vår etappe. Og det er så fint, det er blitt pyntet her med stafettpinnene, Johannes. For jeg snakket med en gymlærer etter å ha delt dette verset, og så hadde jeg brukt dette bildet i en eller annen grunn. Og han, gymlæreren, han var litt mer rutinert i å løpe stafett enn det jeg gjør. Og så sa han etterpå, du vet, på idrett når vi øver på stafett, så er det jo ikke løpinga vi trener mest på. For løping, det er på en måte, det er både egen trening og det må du ha inni. Men det vi må øve på, det er vekslinga. Og det er jo der det kritiske punktet er. Og så sa han sånn, jeg tror bare, og det ble så tydelig for meg, at det bildet og hvordan jeg trener mine elever i vekslinga, det kan også gjelde i menigheten. For du som er ute og løper med stafettpinnen, du må jo holde målet for øyet. Din bane, og så står det en der fremme som du en dag skal gi den stafettpinnen til. Og da er det jo viktig å komme i godt driv. Ikke sakk av. Ikke sluntre inn de siste 20 meterne og si, oh, det er litt slitne, men nå skal jo du snart overta, så jeg bare labber de siste 10 meterne. Nei, nei, hold farten oppe. Og så må du passe på at det du er betrodd, det gir du videre. Og i et løp så går det ganske fort, men det må være veldig intensjonelt. Du vet hvem du skal gi til, hvilke hånd som skal overta. Og så er det viktig at når stafettpinnen er overtatt, så løper du litt videre. Det er ikke bråstans, og så går du og tar en cola, men nei, du må løpe litt videre, både for ikke å hindre andre, men også for å liksom gi den medvinden til det unge mennesket som har fått pinnen. Og så er det du som skal få stafettpinnen da. Du må være på plass. Vær på rett plass. Og jeg er ganske sikker på at i det man skal overta stafettpinnen, og kanskje står man klar, så fort den første eller andre har startet på tappen, og så følger du med. Ja, ja, ja. Ligger bra an. Ja, 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 ja. Det kan jeg lære. Og den svingen man husker å komme inn i, ikke sant? Du lærer av de som har vært før. Der tror jeg både min generasjon og yngre har mye å gå på hedre det som har vært før. Ikke tror vi må finne opp hjulet selv. Og så står du jo ikke helt stille og gnafse på en snikkersdue heller i det stafettpinnen blir gitt deg. Nei, du er i godt driv, du har funnet banen din, og så er du i farta. Og så må du passe på å få med deg selve stafettpinnen, det er det viktigste som skjer nemlig. Og så er det bare å gønne på. Jeg har vært i så mange menigheter, og vekslinga ikke har funket. Og hvor man i alle liksom gode hensikter så på en måte ypperste mål har sagt, og nå er det på tide med den nye generasjonen. Nå må vi la de unge slippe til. Av og til så har det blitt synliggjort ved en ansettelse, for eksempel. Nå har vi ansatt ungdomsarbeider, dere. Og så stemmer alle for på årsmøtet. Og så klapper alle. Nå er det en som har overtatt ungdomsarbeider. Og så har jeg dessverre sett i så mange menigheter at lederskap, eller de eldste, eller de godt voksne i hvert fall, har bare trukket seg og sagt, nå har noen overtatt. Pentro, 13-19, yngres, heia, heia, slipper vi. Og vet du at gjennomsnittstida en ungdomsarbeider er i sin tjeneste er 2-3 år i Norge i dag. Og det er ganske kort karriere, og dessverre har noen av de opplevd å stå så alene at de sier aldri mer menighetsarbeid. Du vet, det er jo ikke en stafettpinneveksling. Det er litt mer som, jeg gir pinnen, og så håper jeg det går bra. Og så ser vi at i noen sammenhenger, så er de unge kanskje ikke så interessert i å få med seg det som var før. Og så ser man at de går på de samme blemmene som ble gjort for bare 10-15 år siden. Og så tenker vi, den vekslingen funket ikke, for det ble ikke betrodd. Enten så startet man for seg selv et annet sted, og så fikk man ikke med seg foreldregenerasjonen, så savner man det. Og så er det da så mange sårbare punkter i det å gi det videre i sånn fellesskapssammenheng. Andre kan kjenne på den sårheten i sitt eget liv. Jeg hadde så lyst at barna mine skulle følge Jesus, og nå er de blitt voksne. Og så ser jeg at ikke de går på samme vei som meg. Og mange sier jo da at de føler seg diskvalifisert for å følge andre unge mennesker i deres trosliv, fordi de liksom feilet på hjemmebane. Og da vil jeg for det første si at Gud er en Gud som virker hele livet. Og dine bønner kan bli hørt også utover din livstid. Det er svar underveis. Og så tror jeg samtidig at vi som har såre erfaringer, enten fra egne foreldre eller med egne barn, det er kanskje noe av det vakreste og viktigste vi kan gi videre til neste generasjon. Du som enten føler du tvang litt for mye, eller som var alt for slakk, hva kan du lære meg som er småbarnsmor og lure på, skal jeg ha de med i kirka alltid, eller når skal jeg la de slippe? Det er mange sånn dilemmaer som mange av oss lengter etter at noen som har gått litt lengre enn oss før oss, kan være med og veilede inn i. Som du hører, jeg kunne snakke mye langt og lenge om også det praktiske rundt de her relasjonene, og vi har egentlig på planen onsdag 17. mars at jeg skal komme tilbake og ha et seminar om dette. Hvis Herren vil, og tiltaket gir oss lov til det. For det er masse sånn praktisk rundt dette. Men det viktigste jeg håper du kan få med deg er at du går ikke ut på dato i Guds rike. Og du kan være med å bety noe inn i noen som er yngre enn deg i sitt liv, uavhengig av hva som er blitt eller ikke blitt noe av i ditt liv. Min opplevelse er at Gud holder på med dette i Norge i dag. Gud holder på med å koble generasjoner. Vi er kanskje i en tid hvor generasjonsgapet er på sitt største, og så holder Gud på å koble generasjonene sammen, som om han oppfyller løftet. I det aller siste verset i Gamle Testamentet, i Malaki 4:6, der står det at han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Og det er altså løftet som blir gitt over døperen Johannes sitt liv. Vi har også lyst til at det skal være et løfte vi kan ta til oss og tro at det skal skje i vår tid i Norge i dag. Og hvis vi skal bruke begrepet ikke for mye og ikke for lenge, håper jeg, at det en generasjon som har vært ganske isolert, og som fortsatt ganske isolert, og vi vet ikke hva ettervirkningen av det så kan den at denne tiden som skapt for de relasjonene på tomanns eller tremanns hånd. At om vi ikke kan være 100 i en sal, så kan det hende at du kan invitere to. Så kan det hende at du kan velge deg ut noen i menigheten som du ser, ber for, og velger å ha relasjon til. Og så kan vi også få se at Gud kan skape noe mellom generasjonene, som skaper en annen type fellesskap enn det vi ofte har mye av, søndag klokka 11, og det nakkefellesskapet. Jeg tror vi trenger å se hverandre i øynene, bli kjent, og dele liv og tro, både på godt og på vondt. Og så er det min bønn at det noe av det Gud også vil gjøre i oss og iblant oss. Også her i denne menigheten. Så Gud, jeg takker deg for at vi har blitt betrodd evangeliet. Og så ser du alvorlig at du også har gitt oss oppdrag i å gi det videre. Og Helligånd, jeg ber at du skal komme nå, helt konkret til hver enkelt en av oss som her, og minne oss på en eller to som vi kan få lov til å gi Jesus til. Enten de ikke kjenner deg fra før, eller at det noen som her i menigheten. Takk for den du kaller den utruster. Jeg ber om at du skal skape enda flere relasjoner mellom generasjonene. Du ser de som ikke til stede i dag. De som du har betrodd mye, og som kanskje gått opp i året, som sitter på så mye gull. Herre, la det skje. La det oppstå relasjoner som gjør at de også skal få lov til å gi det beste videre. Kanskje dele det såreste og noe av det verste. Men at det skal være til glede for neste generasjon. Og så be om at i denne menigheten så skal ikke tallenes tale være sann. At her skal man få lov til å både samle, men bevare barn og unge hos deg, Jesus. Men med alle som her og som kaller dette et hjem, da de får oppleve at i løpet av det neste året så er det veldig mange flere som kommer her. Og som kaller dette hjemmet sitt, og som kaller deg Herre Jesus. Vi her for å kjenne deg. Og så ønsker vi å gjøre deg kjent, Jesus. Vis oss hvordan. Vis oss når og vis oss til hvem. Amen. Kan du ikke si at jeg har med noen av bøkene hvis du er interessert i å få med deg litt mer om dette? Og så håper jeg som sagt at vi skal ses igjen 17. mars.
Jeg vil si tusen takk til deg, Torbjørg. Både spennende og viktige ting du minner.